VOA This Morning.
Selamat pagi semua, inilah VOA This Morning di hari Senin 6 Februari 2023. Bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Made Yoni dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga sehat-sehat semua ya. Pagi ini banyak informasi nih, salah satu diantaranya kebijakan Amerika menembak jatuh balon Tiongkok. Ini bukan balon-balon kayak kita balon ulang tahun, ini balon besar begitu yang kontroversial. Akan menjadi laporan utama kami pagi ini, karena di satu sisi Amerika melihat balon yang melintas sejak minggu lalu itu sebagai wahana pengumpul informasi intelijen. Tapi Tiongkok memastikan balon itu adalah wahana pengumpul informasi meteorologi.
Well, if anyone was doing the scuppering, it was the people who sent the balloon into American airspace. I mean, that's an illegal act. I mean, this is U.S. territorial airspace.
Sementara itu, dari Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta akhir pekan lalu, Indonesia mengatakan akan mengambil 3 pendekatan baru untuk membantu mengatasi krisis di Myanmar.
First, engage all stakeholders. As a first step,
pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, perpecahan politik partisan dengan cepat terjadi hari Minggu terkait langkah Amerika menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok, di mana pemerintah Biden mempertahankan langkah yang dilakukan di lepas pantai Samudra Atlantik itu. Sementara Partai Republik menilai, balon itu sedianya sudah ditembak jatuh lebih dari satu minggu lalu sebelum terbang melintasi instalasi militer utama di seluruh Amerika. Menteri Transportasi Pete Buttigieg dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN mengatakan, pengerahan balon oleh Tiongkok itu merupakan intrusi yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Amerika. Namun ditambahkannya, militer Amerika atas perintah Presiden Joe Biden telah menembak jatuh balon itu pada hari Sabtu tanpa menimbulkan dampak pada properti atau orang setelah mengkaji risiko yang ditimbulkan jika melakukannya di daratan Amerika. Puing-puing serangan rudal pada balon yang melayang di ketinggian lebih dari 18.000 meter itu mendarat sekitar 10 km dari garis pantai negara bagian South Carolina di selatan Amerika. Kapal Angkatan Laut Amerika mengumpulkan puing-puing itu dari laut dan kemudian mengirimnya ke Laboratorium Biro Penyidik Federal FBI di luar Washington DC untuk dianalisa lebih lanjut. Paus Franciscus, kepala komuni Anglikan dan pemimpin Presbyterian terkemuka hari Minggu sama-sama mengecam kriminalisasi homoseksualitas dengan mengatakan kaum gay seharusnya disambut di gereja mereka. 3 pemimpin umat Kristiani itu berbicara tentang hak-hak LGBTQ dalam konferensi pers yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan pulang dari Sudan Selatan, di mana mereka ikut serta dalam ziarah ekumenis 3 hari guna berupaya mendorong proses perdamaian negara muda itu ke depan. Sudan Selatan adalah salah satu dari 67 negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas. 11 dari 67 negara itu bahkan memberlakukan hukuman mati. Aktivis LGBTQ mengatakan meskipun undang-undang semacam itu tidak diterapkan, undang-undang itu berkontribusi pada iklim pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.
Questo problema ho parlato in due viaggi. Primo dal Brasile. Se una persona di tendenza omosessuale
mengulangi pernyataannya dalam wawancara dengan Associated Press, Paus mengatakan menghukum orang seperti itu dalam arti orang gay adalah dosa. Mengkriminalisasi orang dengan kecenderungan homoseksualitas adalah ketidakadilan dan bahwa orang-orang dengan kecenderungan homoseksualitas adalah anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan mencintai mereka dan Tuhan menyertai mereka. Ukraina hari Minggu mengatakan pihaknya merencanakan persiapan kemungkinan terjadinya ofensif besar-besaran Rusia bulan ini bertepatan dengan peringatan 1 tahun invasi Rusia pada 24 Februari. Tetapi menambahkan bahwa Ukraina memiliki pasukan cadangan untuk menahan pasukan Rusia.
Ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізм, літаки теж будуть. Питання просто які, тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dalam konferensi pers mengatakan Rusia dapat melancarkan serangan untuk alasan simbolis meskipun pasukannya tidak siap secara militer. Namun terlepas dari apapun itu, kami memperkirakan kemungkinan serangan Rusia akan terjadi pada bulan Februari ini. Reznikov mengatakan Rusia memiliki 12.000 tentara yang ditempatkan di pangkalan militer Belarusia, jumlah yang terlalu kecil untuk melancarkan serangan signifikan ke bagian utara Ukraina. Pendengar, puluhan ribu warga Irak hari Minggu berkumpul untuk mengutuk apa yang disebut sebagai honor killing atau pembunuhan demi menjaga martabat seorang bintang YouTube berusia 22 tahun yang diduga dicekik ayahnya hingga mati. Insiden ini menambah seruan urgensi reformasi hukum untuk melindungi kaum perempuan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak, Adman, Jumat lalu mengatakan Tiba Ali dibunuh ayahnya sendiri pada 31 Januari lalu di pusat kota Diwaniyah. Sang ayah kemudian menyerahkan diri pada polisi. Laporan kepolisian menunjukkan sang ayah mencekik Tiba Ali pada malam hari saat ia sedang tidur. Apa yang disebut sebagai pembunuhan demi menjaga martabat atau kehormatan dikecam luas oleh kelompok-kelompok hak asasi perempuan dan warga yang menjadi peringatan tentang kekerasan terhadap perempuan di Irak dan urgensi mereformasi undang-undang. Pasal 41 KUHP Irak misalnya mengizinkan suami mendisiplinkan istri mereka termasuk dengan memukul. Sementara pasal 409 KUHP Irak mengurangi hukuman pembunuhan bagi laki-laki yang membunuh atau menimbulkan cacat permanen pada istri dan saudara perempuannya karena berzina menjadi hanya 3 tahun penjara. Dalam video YouTube pertamanya di bulan November lalu, Ali mengatakan ia akan pindah ke Turki untuk melanjutkan pendidikan dan kemudian menikah dengan pasangannya. Demikian berita dunia dari VOA. Pendengar, sebuah jet tempur Angkatan Udara Amerika telah menembak jatuh balon udara Tiongkok di lepas pantai South Carolina Sabtu sore. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan mengenai apa yang oleh pemerintah Amerika disebut sebagai balon pengintai Tiongkok yang sudah melayang di wilayah atas wilayah Amerika selama berhari-hari. Kehadiran balon itu telah mendorong seruan dari anggota Kongres Partai Republik dan anggota masyarakat agar militer menembak jatuh balon itu. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Presiden Joe Biden kepada wartawan mengatakan ia telah memberitahu pejabat keamanan nasional pada hari Rabu bahwa balon itu harus diturunkan sesegera mungkin. Tetapi ia diberi saran untuk menunggu sampai balon itu melayang di lepas pantai hingga keping-keping balon itu tidak membahayakan manusia atau merusak properti. Biden memuji para pilot Angkatan Udara yang telah menembak jatuh balon itu Sabtu sore. Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan mengatakan penerbangan balon di atas Amerika adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima terhadap kedaulatan Amerika oleh Tiongkok. Sehari sebelum penembakan balon udara itu, Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendadak membatalkan perjalanan penting ke Beijing yang tadinya dimaksudkan untuk meredakan ketegangan Amerika-Tiongkok. Elbridge A. Colby, mantan Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika, menolak klaim bahwa Blinken berupaya membatalkan rencana bertemu dengan pejabat Tiongkok.
Well, if anyone was doing the scuppering, it was the people who sent the balloon into American airspace. I mean, that's an illegal act. I mean, this is U.S. territorial airspace.
Jika ada yang menghambat, itu adalah orang-orang yang mengirim balon itu ke wilayah udara Amerika.
Tayangan televisi menunjukkan sebuah ledakan kecil diikuti dengan jatuhnya balon itu ke laut. Jet militer Amerika terlihat terbang di sekitarnya dan kapal dikerahkan mengambil keping-keping balon itu yang terbang sekitar 60 ribu kaki dan diperkirakan seukuran 3 bus sekolah sebelum tenggelam ke laut. Marina Miron, seorang peneliti di Pusat Etika Militer Departemen Studi Pertahanan di King's College London mengatakan balon itu adalah pernyataan dari Tiongkok dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan luar negeri Amerika.
I mean, China could have used potentially any other technology, such as satellite technology, to spy on the U.S., but it was certainly trying to make a statement and test the water and see how the U.S. would respond to this.
Marina Miron mengatakan Tiongkok bisa saja menggunakan teknologi lainnya, seperti teknologi satelit untuk memata-matai Amerika. Sudah pasti ingin membuat sebuah pernyataan dan menguji, serta melihat bagaimana Amerika akan bereaksi terhadap langkah ini. Para pejabat Tiongkok menyangkal balon udara itu adalah mata-mata dan mengatakan balon itu ditujukan untuk penelitian sipil yang melenceng dari jalurnya dan menuduh politisi Amerika dan media bereaksi berlebihan terhadap situasi tersebut untuk mendiskreditkan Tiongkok. Saya Madioni, VOA.
Badan Perbatasan Uni Eropa, Frontex, mengatakan lebih banyak migran dan pencari suaka sekarang mengambil rute Balkan ke Eropa Barat dibanding yang lain karena rute laut menjadi lebih berbahaya. Sementara itu di terminal rute darat di Trieste, Italia, LSM-LSM mengatakan sistem untuk menampung migran kini kewalahan.
Trieste telah menjadi tujuan para migran dan pencari suaka yang hendak menuju Eropa Barat sejak Perang Yugoslavia tahun 90-an. Menurut lembaga swadaya lokal, Mereka memiliki sistem penampungan migran yang sudah dikembangkan dengan baik dan mampu menanggapi kebutuhan para pendatang. Namun sejak musim panas lalu, kota Trieste kesulitan. Gianfrano Schiaffone, direktur dari Consorzio Italiano di Solidarità atau CIS, salah satu lembaga swadaya itu, kota Trieste sudah kehabisan tempat penampungan untuk pendatang baru.
For one day, three, two days, some days, not more. But in the last summer, it's happened for several weeks.
Untuk satu, dua, atau beberapa hari, tidak bisa lebih lama. Tetapi musim panas lalu, hal ini berlangsung selama berminggu-minggu, dan situasinya benar-benar kacau. Dan bahkan di musim dingin, situasinya sulit.
Sanam Gulsinwari tiba di Trieste sebulan yang lalu dari Afghanistan. Dalam perjalanan itu, dia harus berenang, menyeberangi sungai di Kroasia, dan dipukuli polisi di Bulgaria, di mana harta miliknya disita.
I was an army soldier. After Kabul fell, the economic conditions were a disaster in Afghanistan. So I decided to leave.
Saya seorang tentara. Setelah Kabul jatuh, perekonomian di Afghanistan menjadi bencana. Jadi saya putuskan untuk pergi, karena hidup saya terancam oleh Taliban dan tidak ada peluang ekonomi. Rakyat Italia benar-benar ramah, tetapi sistemnya tidak berjalan. Kami tidak boleh tidur di jalanan.
Bersama 100 migran lainnya, dia tidur di gudang yang kosong ini. Menurut Frontex, lembaga perbatasan Uni Eropa, semakin banyak orang memilih rute lewat Balkan untuk masuk ke Eropa. Rute lewat jalan darat ini lebih banyak dipilih ketimbang rute laut tengah dari Libya ke Italia. Carmin Conte dari kelompok kebijakan migrasi yang berbasis di Brussels mengatakan,
"One of these is that there's a lack of legal pathways to safely reach Europe."
Jalur sah untuk secara aman mencapai Eropa tidak ada. Selain itu, masalah lainnya adalah Laut Tengah menjadi semakin berisiko. Negara seperti Italia dan Yunani memberlakukan kebijakan yang sangat ketat.
Dan untuk Sinwari, dia berharap bisa segera menemukan tempat perlindungan dan mengajukan suaka.
Pendengar, konsensus 5 poin merupakan mekanisme utama untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Hal ini tercantum dalam forum Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung pekan lalu.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN membahas isu Myanmar secara terbuka, mendalam, dan jujur. Dalam pertemuannya dengan para menteri tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini dalam menangani krisis politik di Myanmar. Bagi Indonesia, konsensus 5 poin merupakan mekanisme utama untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam konteks ini, Indonesia akan mengambil 3 pendekatan.
First, engage all stakeholders. As a first step,
pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif. Kedua, membangun kondisi yang kondusif untuk memuluskan jalan bagi dialog inklusif, kata Retno. Retno menambahkan terdapat 2 syarat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya dialog inklusif, yakni mengurangi kekerasan dan memberi akses ke bantuan kemanusiaan yang berlanjut bagi semua pihak yang membutuhkan. Kedua syarat ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan kepercayaan diri semua pemangku kepentingan, katanya. Pendekatan ketiga adalah mensinergikan upaya ASEAN dengan negara-negara tetangga ASEAN yang memiliki keprihatinan terhadap isu Myanmar dan utusan-utusan khusus PBB dan negara-negara lainnya. Sebagai upaya membantu untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar, Presiden Joko Widodo berencana mengutus seorang jenderal senior untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer. Melalui langkah itu, Indonesia berharap bisa menunjukkan kepada militer yang berkuasa di Myanmar tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum dapat menjelaskan lebih rinci rencana pengiriman jenderal senior ke Myanmar. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengusulkan agar Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat menggabungkan kalangan sipil dan kalangan militer dalam komposisi tim utusan khusus soal Myanmar. Menurutnya, kalangan sipil dan kalangan militer dapat bekerja sama untuk memperkuat demokrasi. Komposisi sipil dan militer dalam tim utusan khusus Myanmar ini, kata Pandu, dapat dicoba karena utusan khusus yang dikirim sebelumnya hanya berasal dari kalangan sipil dan tidak membuahkan kemajuan.
Jangan hanya militer saja, karena nanti sinyalnya bahwa kalau kita mengirim militer saja, seolah-olah kita itu melegitimasi junta di Myanmar dan mengirimkan militer. Special info yang terdiri dari sipil dan militer ini patut dicoba. Kenapa kita menggunakan pendekatan yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya?
Pandu mengingatkan dalam membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar, ASEAN sebaiknya meminta bantuan Tiongkok sebagai negara yang sangat dekat dengan negara 1000 pagoda itu. Tiongkok dapat diminta mendorong Myanmar melaksanakan konsensus 5 poin yang mencakup penyelenggaraan dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Konsensus itu dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia Tenggara pada April 2021. Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Rekan Anda masih menyimak VOA This Morning dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini bersama Jimmy Manan.
Menjelang pidato kenegaraan tahunan tentang situasi negara pada Selasa, Presiden Joe Biden menilai AS mempunyai masa depan yang cerah. Sebaliknya, pihak Republik punya pandangan lebih suram bahwa AS akan dihadapkan pada masalah hutang besar dan Biden bertanggung jawab atas inflasi yang terjadi. Selain itu, GOP atau Partai Republik yang kini memiliki kekuasaan mayoritas bermaksud menghambat rencana presiden ke depannya. Kenyataannya adalah AS sedang berjalan di atas titian rambut di belah 7, berusaha menyeimbangkan usaha pengurangan inflasi dan perlunya menegakkan ekonomi sambil menghindari jatuh ke dalam resesi. Kompleksitas itu tercermin pada kontradiksi antara kenaikan suku bunga berturut-turut oleh Fed dan angka pengangguran terendah dalam 54 tahun terakhir. Berdasarkan pidato sebelumnya, Biden yakin kebijakan yang diterapkan selama masa jabatannya bisa membangkitkan kembali industri AS dan melindunginya dari perubahan iklim. Jalan raya, jembatan, sistem pembuangan limbah, pelabuhan, layanan internet, semuanya akan ditingkatkan. Kelompok kelas menengah akan meraih keamanan finansial, juga posisi Amerika akan bisa dipertahankan dalam hierarki ekonomi global. Pihak Republik tidak menerima argumen itu. Mereka menuduh Biden menciptakan inflasi, harga BBM dan makanan yang naik lewat belanjanya yang bernilai triliunan dolar. Tetapi baik pemerintah maupun pihak Republik di Kongres tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dan ini ada satu berita yang panas di Indonesia. Pemerintah mengklaim penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 bukan karena persoalan penegakan hukum. Jadi karena apa nih? Kita simak laporan Sasmito Mandrim.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penurunan skor indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada 2022 bukan akibat memburuknya penegakan hukum kasus korupsi, melainkan karena persoalan perizinan dan birokrasi. Menurut Mahfud, kinerja penegakan hukum dalam kasus korupsi selama 3 tahun terakhir sudah luar biasa. Ia mencontohkan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI dan Asuransi Jiwasraya.
Ya, Kejaksaan Agung itu seperti melakukan amputasi terhadap tangan pemerintah sendiri. Orang pemerintah sendiri ditangkepi semua.
Karena itu, Mahfud mengatakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan mempersiapkan instrumen hukum lain untuk mempercepat kinerja dan kontrol terhadap birokrasi. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membangun digitalisasi untuk mencegah korupsi. Menanggapi hal itu, Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko mengatakan, penegakan hukum memiliki andil yang besar dalam penilaian IPK. sebab para responden atau pengusaha membutuhkan kepastian hukum. Wawan memaparkan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada operasi tangkap tangan atau OTT atau penangkapan terduga koruptor. Namun hal tersebut merupakan rangkaian dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan hingga eksekusi putusan. Karena itu menurutnya pernyataan Mahfud soal peningkatan penegakan hukum kurang tepat. Senada peneliti LSM Anti Korupsi ICW Diki Anandia mengatakan, penegakan hukum atas kasus korupsi tidak dapat hanya dilihat dari kinerja Kejaksaan Agung, melainkan juga harus melihat KPK dan Polri. Berdasarkan data ICW, ketiga lembaga tersebut hanya menangani 500-an kasus korupsi dari 2.200-an target kasus korupsi sepanjang 2021.
Minimnya kinerja aparat penegak hukum itu kan tidak terlepas dari politik legislasi yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Seorang perempuan yang dituduh sebagai penculik anak dianiaya dan dibakar di Sorong, Papua. Meskipun polisi melihat kasus ini sebagai pembunuhan, Komnas Perempuan menyebutnya sebagai kasus femisida atau pembunuhan perempuan karena dorongan rasa kebencian dan penaklukan yang berkelindan dengan aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, dan agresi. Pendengar, polisi tidak pernah menyangka jika Wagesuti, perempuan asal desa Suandala, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yang sudah diamankan polisi pada 22 Januari, karena akan dikeroyok massa, kembali ke lokasi yang sama di Sorong Manoi, Kota Sorong, 2 hari kemudian. Polisi baru menyadari bahwa massa memburu perempuan yang sama ketika korban babak belur, dan saat akan diamankan untuk kedua kalinya, ada yang menyiram bensin dan membakarnya hidup-hidup. Kabit Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menjelaskan hal ini saat dihubungi VOA.
Polisi sempat datang di situ, ada Babin Kaptipmas tempat dihubungin. 10 menit setelah kejadian itu datang Pak polisinya mengamankan si korban. Kemudian mau dibawa ke Polsek. Nah di perjalanan si tersangka FT ini menyiram bensin dari belakang. Langsung dibakar sehingga terlepas dari anggota. Anggota itu mencoba memadamkan namun sudah luka bakar udah parah, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit.
Penyelidikan awal menunjukkan Wagesuti usia 49 tahun yang dituduh sebagai penculik anak dan dibakar hidup-hidup itu ternyata menderita gangguan mental atau dikenal dengan istilah orang dengan gangguan jiwa. Komnas Perempuan yang senantiasa mengadvokasi upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan mengkategorikan insiden di Sorong ini sebagai femisida, bukan sekedar tindakan main hakim sendiri. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan kasus di Sorong ini merupakan puncak dari beredarnya berita bohong dan ketidakpercayaan pada proses hukum yang ditimpakan pada perempuan.
Femisida pada kasus yang terakhir di Sorong ini sungguh merupakan puncak ya dari akumulasi kekerasan terhadap perempuan di tengah kondisi sosial kemasyarakatan yang tampaknya memiliki kepercayaan hukum yang sangat rendah pada aparat dan upaya penegakan hukum, serta juga puncak dari bagaimana fatalnya literasi digital yang rendah di dalam masyarakat.
Namun demikian, polisi membantah jika kasus di Sorong ini terjadi karena rendahnya kepercayaan pada aparat.
Kalau kepercayaan terhadap polisi sampai saat ini sih tidak lama ya, karena sampai saat ini penangkapan pelaku ini kita dibantu oleh masyarakat, informasi-informasi tersebut dibantu oleh masyarakat setempat, sehingga bisa terungkap siapa yang menyiram bensin, siapa yang membakar.
Komnas Perempuan yang mulai memantau, mencari fakta, dan mendokumentasikan kasus femisida sejak tahun 2017, mengkategorikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan, sehingga boleh berbuat sesuka hati. Pengkategorian ini merujuk pada definisi femisida yang ditetapkan Dewan HAM PBB dalam sidang tahun 2015. Femisida memiliki muatan yang berbeda dengan pembunuhan biasa karena ada aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi, atau opresi. Komnas Perempuan menilai femisida merupakan produk budaya patriarki dan misogini yang terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Yang ironisnya belum mendapat perhatian serius dan masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa. Seva Musreva, VOA, Washington. VOA. Sementara para petani Amerika berupaya keras mengatasi kenaikan biaya produksi, sebagian dari mereka beralih ke metode yang bermanfaat bagi lingkungan untuk membatasi pengeluaran sekaligus menghasilkan uang sambil mengendalikan perubahan iklim. Kita simak laporannya.
Pendiri organisasi nirlaba Ukraine Folia Foundation atau Yayasan Folia Ukraina, Natalia Vietrova, hanya perlu sebuah laptop dan meja kecil untuk membantu sesama orang Ukraina. Sebelum perang, ia adalah pakar fashion ramah lingkungan. Kini ia mendedikasikan waktunya untuk membantu anak-anak Ukraina mengatasi trauma terkait perang. Semua ini diawali oleh kehadirannya dalam aksi protes pro-Ukraina di Amerika. Natalia mengatakan,
"When I was at one of the rallies, I just realized I was at the wrong place.
Sewaktu saya berada di salah satu unjuk rasa itu, saya baru sadar bahwa saya berada di tempat yang salah. Keinginan saya untuk bersama dengan bangsa saya, orang-orang Ukraina, lebih kuat daripada keinginan untuk membantu dari sini. Jadi pada suatu pagi saya bangun dan memberitahu suami saya bahwa saya akan pergi."
Setelah perjalanan awal itu, ia kembali ke Washington dengan sebuah rencana. Ia menggalang dana dan kembali ke Lviv. 2 bulan kemudian, ia berhasil memperlengkapi sebuah pusat layanan pengungsi lokal di Lviv. Ia memastikan puluhan keluarga di sana memiliki cukup pakaian, makanan, dan perhatian. Tetapi tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa orang-orang yang ia pedulikan itu perlu lebih dari sekadar hal-hal fisik. Natalia menambahkan,
"The most important thing for me are children.
Yang paling penting bagi saya adalah anak-anak. Titik lemah saya ketika itu tak seorang pun berbicara mengenai trauma karena perang. Jadi saya memulai perbincangan ini. Lalu orang-orang ini mengatakan, 'Kamu bicara apa? Tak ada makanan, tak ada baju, hampir-hampir tak ada tempat tidur, dan kamu bicara tentang bantuan psikologis.'"
Program yang ia dirikan disiapkan oleh para psikolog klinis yang ahli dalam membantu anak-anak mengatasi semua jenis trauma. Program ini menggunakan permainan sebagai cara bagi orang dewasa untuk berkomunikasi dengan anak-anak mengenai trauma mereka. Natalia mencari bantuan dari mana-mana, termasuk dari ibu negara Ukraina. Ia mengatakan,
"We should meet with Olena Zelenska. We need the government support."
Kita harus bertemu dengan Olena Zelenskaya. Kita memerlukan dukungan pemerintah. Ia termasuk yang pertama-tama mulai membicarakan tentang kondisi psikologis anak-anak Ukraina. Bukan hanya anak-anak, semua orang terimbas. Semua orang Ukraina merasa trauma. Bagaimana seorang ibu atau ayah dapat membantu anak mereka jika mereka sendiri trauma?
Sekarang ini Natalia sedang merencanakan perjalanan berikutnya ke Ukraina. Ia akan membawa metode baru untuk memberi bantuan psikologis. Ia berencana untuk tetap memberikan bantuan tersebut lama setelah perang berakhir. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda masih terus bersama VOA This Morning bersama saya Eva Mazreva, Madayuni, dan operator kami Jonah Cummings. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Anda juga bisa mengirimkan ide-ide liputan kami seperti tadi, dapat kabar dari teman-teman di Sorong tentang seorang perempuan yang dituduh sebagai penculik anak dan dibakar, yang kemudian bergaung ya hingga ke Jakarta, hingga Komnas Perempuan menyebutnya sebagai kasus femisida, bukan sekedar pembunuhan biasa. Anda juga bisa ikuti berbagai perkembangan berita terkini kami. Ada soal balon yang ditembak Amerika, juga soal pernyataan Paus dan lainnya 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com. Jangan lupa juga untuk follow akun kami di berbagai media sosial. Ada di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.